16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
Milorad Dodik doputovao u Tursku, u Istanbulu niz sastanaka o infrastrukturnim projektima.
Srpski član predsjedništva BiH večeras na sastanku sa turskim ministrom inostranih poslova Čavušoglom.
Premijer Višković u nastavku posjete Grčkoj razgovarao sa guvernerom Jonskih ostrva.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Srbiji.
Fudbaleri Borca igraće protiv ekipe Toršav na Safarskih ostrva u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
Preovlađuje sunčano i toplo, u Banja Luci trenutno 27 stepeni. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik boravi u Istanbulu, gdje ima niz sastanaka u vezi sa projektima putne infrastrukture, a sastaće se i sa ministrom spoljnih poslova Mevlutom Čavušoglom. Dodik je za naš radio izjavio da će sa Čavušogluom, između ostalog, razgovarati i o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo.
I tu pokušavamo da napravimo jedan koncept koji je krenuo konačno da se gradi dionica autoputa od Višegrada do istočnog Sarajeva, što pripada Republici Srpskoj, kao i onaj dio koji ide od Bijeljine pa do Brčko distrikta, čime bi kompletna ta dionica koju smo ranije dogovarali bila na neki način dogovara. Ono što radimo još u okviru toga jeste da smo spojili ovdašnju kompaniju koja je od strane Turske određena da se bavi tim pitanjem i važnu kinesku kompaniju koja je isto tako spremna da izvodi i da finansira se rada. Danas upravo razgovaramo s njima kako bi mogli da napravimo najoptimalniji način kako će se dalje realizovati taj projekt. Sa Čavušoglom ću morati da mu se zahvalim za činjenicu da je rani razgovor koji smo imali sa predsjednikom Erdoganom vezano za hitnu nabavku đubriva za proljetnu sjetvu je postavljene prave osnove. U Republici Srpskoj je uvezeno određene količine koje su bile dovoljne za proljetnu sjetvu. Ono što moramo sada raditi jeste da obezbedimo i dovoljne količine za jesenju sjetvu. Očigledno da će pitanje hrane, proizvodnje hrane biti jedno od najvažnijih pitanja u narednim mjesecima. Naš cilj je da što više sijemo u Republici Srpskoj i da obezbedimo što je moguće više ne samo hrane za naše potrebe, nego i viškove koje možemo da plasiramo na nekim drugim destinacijama. Za sve to je neophodno da imamo sigurnost u pogledu snabdjevanja vještačkim gnjojivom i jedan od tema će biti to. A razgovarat ću naravno i ovim novim političkim izazovima vezano za sukob u Ukrajini. Turska ima jedan pristup koji je zatim da se ne miješa u taj sukob, da ne stoji ni na jednoj strani. To je nešto slično što i mi imamo u Republici Srpskoj. Biće vjerojatno prilika da idemo te dodirne tačke u razumijevanje tog pitanja. Tako da sam zahvalan turskoj strani koja pokazuje interes da vodi dijalog s tim pitanjem.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Po završetku sastanka Dodik putuje u Rusiju, gdje će sutra u Sankt Peterburgu učestvovati na ekonomskom forumu.
Planirano je da se srpski član predsjedništva BiH u petak nakon plenarne sjednice ekonomskog foruma sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
A predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković nastavio je posjetu Grčkoj. Na Krfu je razgovarao sa guvernerkom regije Jonska ostrva Rodi Cagaropulu i gradonačelnicom Krfa Meropi Idreu. Razmatrane su mogućnosti za unapređenje međusobne saradnje u oblasti ekonomije, kulture i turizma, te otvaranje aviolinije Banja Luka Krf i planovima o bratimljenju Krfa sa Trebinjem i Višegradom. Predstavnici Jonskih ostrva pozvani su u uzvratnu posjetu Republici Srpskoj, gdje bi predstavili svoje turističke i privredne potencijale. Opširnije u prilogu gosti Mirke Eskiću.
Vlada i političko rukovodstvo Republike Srpske opredjeljeni su za evropski put, ali se pod izgovorom ispunjavanja uslova za prijem u Evropsku uniju često pokušava mijenjati ustavna struktura Bosne i Hercegovine, prenio je premijer Srpske Radovan Višković na Krfu guverner Kionskih ostrva Rodi Cigaropulu. Istakao je da su vlasti Srpske otvorene za dijalog na putu evropskih integracija s obzirom na jasno iskazanu volju pridruživanja, ali isto tako očekuje ravnopravno uvažavanje argumenata i pozicije Republike Srpske.
Guvernerka je sa tim velikim životnim iskustvom na neki način ponudila pomoć bratskog naroda Grčke da pomogne Republici Srpskoj u evropskim integracijama i ona je jasno naglasila da je Grčka pristavu da treba što pre i Bosna i Hercegovina da postane članica Evropske unije i da to na neki način će imati značajne benefite za sve građane u Bosni i Hercegovini.
A uzajamne ekonomske, turističke i kulturne benefite Republika Srpska i Grčka ostvarit će i uspostavljanjem nove aviolinije od Banja Luke do Krfa. O tome je razgovarano na sastanku premijera Viškovića sa gradonačelnicom Krfa Mero Pidreju.
Vi znate da je Banja Luka bila povezana direktnom avionskom linijom pre korone sa Atinom. Zbog tih dešavanja koronavirusa i kompletnog poremećaja došlo je do obustave te linije, ali evo, ja ću sigurno razgovarati i sa rukovodstvom aerodroma Republike Srpske vezano za povezivanje Banja Luke sa Krfom.
Također smo govorili o raznim vrstama razmjena, turističkim, ekonomskim, kulturnim, ali isto tako smo govorili o bratimljenju, da se ostrvo i grad Krf eventualno povratili sa dva grada u Republici Srpskoj.
Bratimljenje Krfa sa Trebinjem i Višegradom jedan je od koraka osnaživanja srpsko-grčkih veza. Krf će ugostiti srednjoškolci Srpske, kojima bi ovo ostrvo uskoro trebalo da postane obavezna destinacija za ekskurzije, rekao je premijer Srpske.
Mi sada treba da to koristimo i da ne samo mlađe generacije uče te istorijske događaje, nego, kao što je rekla gradonačelnica, mi to trebamo sada proširivati i na ekonomska pitanja, turistička pitanja, kulturna pitanja, da se još više povezujemo i da i na kraju krajeva imamo i ekonomsku korist i jedan i drugi narod.
Posjet u Grčkoj Višković nastavlja u Solunu, sutra će se sastati sa gradonačelnikom ovog grada, predsjednikom Grčko-Srpske privredne komore te direktorom preduzeća Alumil, kao i sa rektorom Aristotelovog univerziteta.
Slušate Dnevnik. U 16 časova je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija za opšte izbore 2. oktobra.
Riječ je o roku koji je u skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za opšte izbore. Nakon što CIK izvrši provjere i ovjeri koalicije koje ispunjavaju uslove, rok za podnošenje kandidatskih lista počinje 22. juna i traje do 4. jula, napomenuli su iz CIK-a.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je danas izvještaj o Bosni i Hercegovini, u kome se poziva na okončanje političkog zastoja i napredak u reformama u zemlji.
Poslanici Evropskog parlamenta ponovili su svoju podršku euroatlantskoj orijentaciji BiH i osudili retoriku mržnje i opstrukciju institucija BiH, posebno, kako su naveli, rukovodstva entiteta Republika Srpska. Politički akteri u BiH su pozvani da se bezuslovno vrate u državne institucije i unaprijede rad na reformama u vezi sa Evropskom unijom, a posebno u oblasti vladavine prava. Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Paulo Rangel kaže da ovaj izvještaj dolazi u ključnom trenutku kako za BiH, tako i za Zapadni Balkan i Evropu.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta je usvojio tekst izvještaja o Srbiji kojim se podržava buduće članstvo Srbije u Uniji. Međutim, zahtjeva se usklađivanje sa sankcijama protiv Rusije, a prvi put u zvaničnom dokumentu institucije Evropske unije se pominje međusobno priznanje Prištine i Beograda. Zvaničnici Srbije poručuju da Srbija ostaje na evropskom putu, ali ne po cijenu nacionalnih interesa. Dopisnik Radio Beograda Dušan Gajić.
U komentarima na odluku spoljnopolitičkog odbora Bilčik kaže da izveštaj pokazuje jasno da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji i da u Evropskom parlamentu računaju na Srbiju kao buduću članicu, ali da je potrebno postići odlučujući napredak u ovom procesu koji, kako je rekao, već dugo traje. Međutim, kako stoje stvari na osnovu usvojenih amandmana na ovaj izveštaj, taj odlučujući napredak biće moguć jedino u slučaju da Srbija popravi svoj nivo usklađenosti sa spoljnom politikom Evropske unije, a to znači i usvajanje sankcija u odnosu na Rusiju. U svakom slučaju, to je stav Evropskog parlamenta izražen u ovom izveštaju, o kome će se glasati na plenarnoj sednici parlamenta u julu. Treba reći da o izveštaju, odnosno o politici proširenja, odlučuju pre svega Evropska komisija i zemlje članice, ali da izveštaj Evropskog parlamenta ima političku težinu. Ovaj argument upotrebio je izvestilac Bilčik, govoreći i o stavu o potrebi za međusobnim priznanjem Beograda i Prištine kao krajnjem cilju procesa normalizacije. Po prvi put ovaj stav našao se u tekstu jednog izveštaja o Srbiji, potreba dakle da se zaključi sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji koji uključuje i međusobno priznanje. Bilčik kaže da on nije podržao takav amandman, ali da on odražava stav većine poslanika u Evropskom parlamentu, imajući u vidu i da je 22 od ukupno 27 zemalja članica priznalo nezavisnost Kosova, ali takođe u izjavi za medije naglašava da Evropski parlament nije taj koji odlučuje o priznavanjima država.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Razbuktavanjem rata u Ukrajini sve je više naoružanja i municije koje stiže kao međunarodna pomoć Ukrajincima. Otvoreno se govori da oružje i municija proizvedenim fabrikama namjenske industrije u Federaciji BiH posredstvom američke kompanije Hovel Machine završava u Ukrajini. Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević upozorava da ne postoji gotovo nikakva kontrola pri proizvodnji, skladištenju i isporukama vojnog arsenala u 7 namjenskih fabrika u Federaciji. Opširnije u prilogu Radana Škipine.
Stari trgovački kanali za aliferaciju naoružanja, uspostavljeni 90. godina prošlog vijeka na prostoru raspadnute Jugoslavije, oživjeli su punim kapacitetom otvaranjem aktuelne ukrajinske krize. U te nove šeme uključene su po svemu sudeći fabrike oružja i municije iz Goražda, Novog Travnika, Bugojna, Konjica u Federaciji BiH. Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević tvrdi da je taj posao otvoren pod okriljem NATO-a i da su izbjegnuti zakoniti kanali koji podrazumijevaju davanje saglasnosti i inspekcijski nadzor više ministarstava i bezbjednostnih agencija u BiH.
Ne postoji ozbiljan nadzor nad količinom proizvedenog oružja, nad njegovim skladištenjem. To odlazi preko američkih kupaca, preko NATO kupaca da odlazi na ukrajinsko ratište ili kao svojevrsna američka donacija na koju ćemo i mi čekati, dakle, da se naplate ta sredstva ili kao sredstva koja sama američka vlada plaća od onih silnih grantova za naoružanje i vojnu opremu.
S obzirom na to da su fabrike namjenske industrije u Federaciji BiH pod kontrolom bošnjačkih struktura, bilo je jasno zašto su svojevremeno zvaničnici SDA ukazivali da proizvode oružje za ne daj Bože uz hvalisanje o novom modernom oružju sopstvene proizvodnje. Hrvati u Federaciji BiH mnogo godina unazad izražavaju zabrinutost zbog takvih izjava i količina i ubojitosti oružja iz vojnih fabrika. Zdenka Džombas, delegat u klubu Hrvata parlamenta Federacije BiH.
Čim prije se sve sazna i otvore karti, to postane transparentno, neće biti ovih sumnji. A evo ni kod vas u Republike Srpske, ali ni kod mog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine koji stvarno s namjenskom industrijom nema ništa.
Statistički izvještaj govore da je u 2020. BNT iz Novog Travnika prodao 150 bestrzajnih topova kalibra 82 mm i samohodnu haubicu kalibra 150 mm po cijeni od 940.000 evra. Tehnički remontni zavod u Hadžićima je za prodaju Slovačkoj ručnih raketnih bacača i minobacača zaradio 620.000 evra. Iz fabrike u Goraždu izvezeni su u Švajcarsku, Austriju i Švedsku puške i signalni pištolji, a iz Bugojna bombe u Tursku, navodi Galijašević.
U ovom slučaju američke kompanije, zašto su one značajne? One su u stvari najvažniji izvozni partner sada u Bosni i Hercegovini. One su potisnule islamske zemlje poput Egipta i Saudijske Arabije, koje su dugo vremena bile najznačajniji partneri zajedno i sa Turskom. Izvoz je uglavnom se kretao u prošloj godini negdje oko 280 miliona konvertibilnih maraka.
O kakvom obimu izvoza oružja i municije iz namjenskih fabrika u Federaciji BiH se radi, nedavno su ukazali i zvaničnici iz Interpola i Moskve. Oni su upozorili i da oružje koje sa svih strana stiže u Ukrajinu završava na Balkanu pa i u BiH. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odgovara da nema podatke koji bi potvrdili ove navode.
Ukrajina je zatražila od Moskve evakuaciju zarobljenika iz fabrike Azot u Sjeverodonjecku, javlja Russia Today.
Rusija će obezbijediti izlaz za civile u fabrici đubriva Azot, ali će koristiti drugačiji plan od onog koji je Kijev zatražio, saopštila je ruska vojska, obrazlažući tu odluku time da postoji bojazan da se iz blokade izvuku i ukrajinski vojnici. Ranije danas potpukovnik Narodne milicije Luganske Narodne Republike Andrej Maročko je za TV kanal Rusija 24 izjavio da su pripadnici oružanih snaga Ukrajine blokirani u fabrici Azot i da mogu da spase svoje živote samo ako se predaju.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da se srpski narod danas, 30 godina kasnije, sa tugom sjeća krvavog juna 1992. godine u Mostaru i dolini Neretve, kada su hrvatske i muslimanske vojne formacije protjerale, zarobile i pobile veliki broj Srba, a njihovu imovinu besomučno palili.
On je rekao da je poražavajuće da se i 30 godina nakon jednog u nizu srpskih egzodusa, kada je sa svojih ognjišta pred najezdom hrvatskih i muslimanskih jedinica prognano više od 30.000 Srba i strašnog zločina, i dalje traga za posmrtnim ostacima naših sunarodnika. Dodik je istakao da je stoga veoma važno da njegujemo kulturu sjećanja, jer ako Srbi zaborave na svoje stradale, zaboravili su svoju prošlost, svoju slavnu istoriju, svoje pretke.
Danas se obilježavaju 23 godine od kako je zvanično završena bitka na Košarama, jedna od najvažnijih tokom NATO bombardovanja, u kojoj je 108 pripadnika vojske Jugoslavije poginulo braneći državnu granicu od albanskih snaga. Sloboda Srbije je bila i ostaće najveća vrijednost za koju se borimo, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju veteranima sa Košara.
I posle godina ćutanja, posle godina nepokazivanja pažnje, junaštvo ne može da se sakrije. Danas bar govorimo o tome. Govorimo sa ponosom, sećajući se vašeg dela i svih stradalih. Danas deca u Srbiji, za razliku od nekog perioda ranije, znaju za Košare, znaju šta znači čuvati, braniti, štititi svoju zemlju. I čini mi se da možda i bolje nego mi razumeju koliko je važno voleti svoju zemlju.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Policajac iz Nevesinja Miloš Grahovac, koji je nakon nestanka 25. maja pronađen posle 4 dana potrage, lažno je prijavio izvršenje krivičnog djela razbojništvo, protivpravno lišavanje slobode i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.
Iz policijske uprave Trebinje saopštili su da su okružnom tužilaštvu Trebinje protiv Grahovca podnijeli dopunu izvještaja o počinjenom krivičnom djelu lažno prijavljivanje krivičnog djela. On je nakon pronalaska u mjestu Divin 30. maja tvrdio da su ga uz prijetnju oružjem otele 4 osobe, vezale mu noge i ruke i da su mu uzeli 3.000 maraka.
Udruženje penzionera Republike Srpske potpisalo je ugovore sa 6 banja u Srpskoj u kojima penzioneri mogu ostvariti rehabilitaciju po povoljnijim uslovima. Banjsko liječenje penzionera ove godine finansiraće i Vlada Republike Srpske, koja će za te namjene izdvojiti 500.000 maraka, izjavio je gostujući u programu našeg radija predsjednik Republičkog udruženja penzionera Ratko Trifunović.
To je Banja Vrućica, Banja Mlječenica, Miljina vlast u Višegradu, dr. Miroslav Zotović, Laktaši i Dvorovi. I zahvaljujući podršci vlade, mi smo te cijene koje su bile prošle godine, iako su cijene poskupile, povećane u svim banjama, dogovorili u tim ugovorima da dan liječenja, odnosno oporavka i rehabilitacije, bude 50 maraka. Tako da penzioner može da 10 dana boravi za 500 maraka koje snosi vlada Republike Srpske. Tako da će mi ove godine po programu vlade poslati 1000 penzionera na besplatan oporavak i liječenje u tih 6 banja. Pored toga, Republičko udruženje penzionera Republike Srpske ima ugovore isto sa tih svih 6 banja da penzioneri mogu da plaćaju liječenje u 6 ili više rata bez kamata. Tako da penzioner dobije uputnicu od svog opštinskog gradskog udruženja u banju koju želi ići, ode i boravi tamo 10 dana, a to otplaćuje od svoje penzije u ratama, bez kamata.
Danas se obilježava Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske u Banja Luci danas je posjetio ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, koji je istakao značaj zavoda za cjelokupni zdravstveni sistem. U mnogim gradovima Republike Srpske danas su organizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi. Opširnije Mirjana Grabiš.
Jedan od dobrovoljnih davalaca najdragocijenije tečnosti je Nada Tokić iz Banja Luke.
Inače dolazim iz humanitarnih razloga i radujem se što će moja krv nekom da pomogne u liječenju.
Krv su danas darovali i Drago Pikula iz Trebinja i Nedeljko Đurić iz Doboja. Kažu da na taj način mogu nekome spasiti život.
Od 2011. ovo je danas 18. put dava. Zaredan osjećaj da možete nekom pokloniti život kad me zatrba ova dragocjena tečnost.
Već 10. puta, što redovno, što privatno, kad god imam priliku, odazivam se tome, jer danas nekom treba, drugom sutra možda meni ili vama ili kome već. Jednostavno malan gest koji će učiniti nekome možda mnogo.
Resorni ministar Alen Šeranić, koji je i sam danas darovao krv, kaže da ministarstvo kontinuirano ulaže u transfuzijske službe.
Moram reći da i kada je u pitanju samo prikupljanje krvi u cijelom regionu postoje određeni izazovi. Pojedine zemlje imaju izazove kako i na koji način da prikupe dovoljne količine krvi, ali morate da znate da nijedan operativni tretman ne može da se radi bez prethodno obezbeđenih doza krvi. Zbog toga nam je Zavod za transfuzijsku medicinu u zdravstvenom sistemu Republike Srpske vrlo važan i zauzima vrlo važno mjesto.
Direktorka Zavoda za transfuzijsku medicinu Gordana Guzijan ističe da je cilj da se skrene pažnja društvu na značaj i potrebu za bezbjednu krv i krvne derivate.
Da skrenemo pažnju mladim generacijama na važnost i značaj obezbeđivanja adekvatnih rezervi krvi koje su potrebne za liječenje porodilja, beba, hitno ugroženih pacijenata, za brojne hiruške intervencije kao i za liječenje hroničnih pacijenata.
Načelnik odjeljenja za transfuzijsku medicinu Trebinje, Dragan Šerenec, kaže da krv mogu dati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti.
Prilikom dolaska u službu za transfuzijsku medicinu popunjava se upitnik za dobrovoljne davaoce krvi i prolazi se laboratorijski i ljekarski pregled i samo osoba dobrog zdravstvenog stanja i koja nema nikakve kontraindikacije za davanje krvi može da daruje krv.
U periodu od 1. juna do 1. jula u svim lokalnim zajednicama bit će sprovedene akcije dobrovoljnog davalaštva krvi.
Na području Prijedora sve intenzivnija je proizvodnja soje. Grad Prijedor u saradnji sa poljoprivrednom zadrugom Agroprijedor i Ministarstvom poljoprivrede podstiče proizvodnju ove kulture. Opširnije Ivan Stojnić.
Porodica Rokvić iz Prijedorskog sela Rakelić godinu dana na površini od 4 hektara uzgaja soju. Očekuju 3 tone prinosa po hektaru. Jedan dio prinosa koji ostvare na jesen predaće poljoprivrednoj zadruzi Agroprijedor, a drugi će koristiti za vlastite potrebe. Dejan Rokvić, proizvođač soje.
Benefit soje su veliki. Ovo je no GMO soja. Ulaganja su manja u odnosu na kukuruz. Treba dosta manje mineralnog đubriva. Trenutna cijena soje je oko marku i 20 feninga.
Iz zadruge Agroprijedor ističu da trenutno imaju 70 kooperanata. Posijano je 300 hektara ove poljoprivredne kulture. Proizvodnja je povećana 5 puta u odnosu na prethodne godine. Siniša Cvjetićanin, diplomirani inženjer poljoprivrede i predstavnik zadruge Agroprijedor.
Jabuka su izuzetno veliki deficiti na tržištu, a cijena je odlična, tako da smo odlučili da pomognemo ljudima, savjetima, nabavkom repromaterijala, dogovorom sa dobavljačima.
Grad Prijedor subvencioniše proizvodnju soje. Na domaćem tržištu do sada je bila uglavnom genetski modifikovana soja, naglašavaju iz Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj. Danijel Legić, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora.
Ova soja nije genetski modifikovana, dakle zdrava je i s te strane dakle imamo maksimalnu sigurnost u korištenju ove soje, bilo za ljudsku ishranu, bilo za ishranu domaćih životinja.
Soja je važna i u prerađivačkoj industriji, kažu agronomi. Ova poljoprivredna kultura obogaćuje zemljište organskim materijama, azotom i ekonomski je isplativa.
Banjalučka tržnica nekada je uz praznik duhove obilježavala takozvani dan za hvala kupcima, ali i prodavcima. Ove godine se ne obilježava na taj način. Provjerili smo kakva je ponuda i da li su cijene voća i povrća uticale na prodaju. Crticu sa gradske tržnice zabilježio Aleksandar Javorec.
Da nemate pola marke slučajno. Sad će vama još krastavca. Jel' ovo tvoj paradajz?
Jes' ovo i krastavca.
Iako su poskupljenja svih namirnica pa i voća i povrća očigledna, prodavci na Banjalučkoj tržnici kažu da se cijene povrća ne razlikuju mnogo u odnosu na prošlu godinu. Prodavačica Mileva Vukmir.
Trenutne cijene kod mene su paradajz, imam jedan po 3 marke, jedan po 4, paprika 3 i 4, kupus marka i po, krompir 2, krastavac marka i po, mahuna 6. Šta dalje da... Na isti period prošle godine su cijene iste u ovo doba bile.
Slična situacija je i sa cijenama voća, kaže prodavačica Bogdana Zeljković.
Višnja, 3 do 4 marke, kreće se malina domaća, ona je negdje od 9 do 10 maraka. Trešnja ima mostarska, ima naša domaća, ona je od 3 do 6, isto tako kreće, naša je 3, ova je 5, 6, tako. Kajsije imaju ove naše srbijanske, stigle su one s 5 maraka.
Je li to mnogo skuplje nego u isti period prošle godine?
Možda za nekom, nije, trešnje nisu skuplje nego na prošlu godinu, nisi više, samo možda malna za jednu marku je skuplja. Možda malna marka 2 da je skuplja, a ovo ostalo je tako je bilo i prošle godine, iste cijene.
Kvalitetom, ali i cijenom voća i povrća zadovoljni su kupci.
Moj utisak je da su u redu, da su to korektne cijene. Koliko ljudi ulažu truda da bi došli do tog voća i povrća, imam konkretno kod kuće plastenik, pa znam koliko treba truda, volje, energije da se tako nešto uzgaja. Ja sam zadovoljna.
Penzija mi je jako velika, pa sam zadovoljna sa cenom.
Dobro, to je malo ovako.
To je malo ovako.
A sad ozbiljno?
A sad ozbiljno, pa ozbiljno sve je skupo, sve je poskupilo. Od penzije ništa, nema ni za 2 dana dok platiš režije.
Povodom velikog pravoslavnog praznika duhova večeras će u Banja Luci biti upriličen kulturno-umjetnički program i defile kočija. Kako je najavljeno, u koloni zaprežnih kola bit će i desetak kočija i isto toliko konjanika koji će prolaziti centrom grada. Defile kočija će se kretati od tvrđave Kastel sve do hrama Hrista Spasitelja, ispred kojeg će biti održan kulturno-umjetnički program.
Narodno pozorište Republike Srpske organizuje tokom juna akciju pod nazivom Narodno sa narodom. Ovaj projekat predstavlja najveći poduhvat u ostvarivanju misije Nacionalnog teatra Republike Srpske na njenoj teritoriji, pripremila Radmila Karanović.
Cilj projekta Narodno sa narodom je da Narodno pozorište Republike Srpske kao pozorišna kuća od republičkog značaja prikaže svoje predstave u gradovima Republike Srpske u kojima postoje uslovi za održavanje pozorišnih predstava, rekla je vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
Budući da u nekih od tih gradova Narodno pozorište nije gostovalo duži niz godina, smatrali smo i da je naša obaveza omogućiti građanima da se upoznaju sa programskim sadržajima najveće ustanove kulture u Republici Srpskoj.
Prioritet je igranje predstava u mjestima bez organizovanih pozorišnih ansambala i u kojima se ne održavaju pozorišni festivali, a vrlo rijetko se organizuju i komercijalna gostovanja manjih pozorišnih grupa. Istakla je Dijana Grbić.
I upravo iz tog razloga već 16. juna Narodno pozorište je u Zvorniku, zatim 17. juna u Bratuncu, 18. u Foči, Gacko dan poslije 19. juna, Nevesinje 20. juna i Bileća 21. juna. U pitanju je, da tako kažem, jedna manja turneja gdje pozorište želi biti sa svojim narodom. Mi ćemo naravno nastojati da nastavimo sa ovim projektom kao dugoročno razvijanje pozorišnog života u Republici Srpskoj.
Akcija Narodnog pozorišta Republike Srpske, Narodno sa narodom, odvija se pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske.
Fudbaleri Banjalučkog Borca igraće protiv ekipe Toršavna sa Farskih ostrva u kvalifikacijama za Ligu konferencije, odlučeno je danas žrijebom u Nionu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Dalek put fudbalere Borca očekuje u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Protivnik sa Farskih ostrva, ekipa Toršuana. Toršuan je postao prvi klub sa Farskih ostrva koji je preskočio tri evropske prepreke, pa je tek u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope prošle godine eliminisan od CSKA i Sofije. U svojoj riznici imaju 11 šampionskih titula i 7 trofeja u kupu. Predsjednik Borca iz Banja Luke Stojan Malbašić kaže da bi daljina mogla predstavljati najveći problem.
To je ekipa koja je za nas nepoznata. Znamo da liga nije kvalitetnija od naše lige i mislim što se tiče kvaliteta da bi mi trebali biti favoriti i da prođemo prvo kolo. Jedino što je problem što je put dalek, put će da utiče na umor igrača, ali Bože moj, ako hoćeš nešto u sportu da napraviš, onda moraš i dodatni napor da napraviš.
Prvi meč na programu je 7. jula, najvjerovatnije u Modriči, gdje bi Banjalučani trebalo da budu domaćini, dok je revanš na rasporedu 7 dana kasnije. Već sutra će biti objavljen i žrijeb za drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija. U nastavku o košarci, Crvena zvezda će večeras od 18:30 dočekati Megabasket u trećoj utakmici polufinalne serije play-offa Lige Srbije. Rezultat je trenutno nerješen 1-1, pa će se pobjednik večerašnjeg susreta plasirati u finale. U završnicu se bez borbe plasirao beogradski FMP, jer je Partizan odustao od takmičenja u play-offu.
Prevlađuje sunčano vrijeme, slično i sutra. Meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerili smo sljedeće temperature. Kalinovik 19, Gacko i Mrakovica, te Sokolac 20, Drinić 21, Mrkonjić grad na Vesinje i Srebrenica 22, Prijedor, Ribnik i Rudo 24, Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Novi grad, Srbac i Foča 25, Banja Luka, Doboj 26, Bileća 28 i Trebinje 30. Sutra jutro vedro ili uz malu oblačnost i svježije u odnosu na prethodne dane. Tokom dana će prevladavati pretežno sunčano i ugodno toplo uz malu dnevnu oblačnost. Minimalna temperatura od 10 do 15, na jugu do 17, u višim predelima od 8 stupnjeva Celzijusa. Maksimalna od 24 do 29, u višim predelima od 21.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećanje na važnije vijesti.
Milorad Dodik doputovao u Tursku. U Istanbulu niza sastanaka o infrastrukturnim projektima.
Srpski član predsjedništva BiH večeras na sastanku sa turskim ministrom inostranih poslova Čavušoglu.
Premijer Višković u nastavku posjete Grčkoj razgovarao sa guvernerom Jonskih ostrva.
Fudbaleri Borca igraće protiv ekipe Toršavna sa Farskih ostrva u kvalifikacijama za Ligu konferencija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.